Bu da Azadlık Radyosu Canru'da. Саламатсызбы кадырман угарман 21 январ жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну жайыл районунун тез жардам кызматына дары ичип уулануу, өз өмүрүн кыюуга аракет кылуу боюнча кайрылуу түшкөнү айтылды, бирок ууланган 4 кыздын бул аракетинин аркасында адам укугуна байланыштуу себептер чыгууда.
Адеттүү болобуз деп адепсиздикке барбашыбыз керек да. Мыйзам деген бар, биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Эгерде аларды кандайдыр бир мыйзам бузуп атса же башка нерсе кылып атса, аны мыйзам өзү жазасын берет.
Кыргызстанда жакынкы айларда бензин дагы 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы ыктымал.
Биз мына жакынкы бир айдын ичинде бул келишимдер түзүлүп, ал көлөмдө Кыргызстанга келип сатылып баштаганда ушул убакыттын ичинде бензин группасы боюнча 4 сомго чейин кымбаттоону.
Немис режиссеру Мария Брендлинин «Ала качу» «Take and Run» тасмасы эң мыкты кыска метражды көркөм тасма номинациясы менен Оскардын кыска тизмесине кирген. Мария Брендли тасма тууралуу Азаттыкка кенен айтып берет. Биздин толкунда турабыз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге ал жогорку билими тууралуу дипломду мыйзам салганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду.
Толук маалымат берилди тергөөчү тарабынан. Ошол тийиштүү кызматтык адамдар Жалал Абад университетиндеги ушул мыйзамсыз жана каттоо жана диплом берүү боюнча мыйзамсыз аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат деп сизге маалымат берилди.
Түшүнүктүү.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Атайын кызмат 14 январда маалымат таратып, Орозайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун билдирген. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын университеттеги өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда Нарматова Орусияда жүргөнү аныкталганы кабарланган. Орозайым Нарматова диплом чырын саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат, ал бул иш боюнча атайын кызматтан сурак берген. Улуттук коопсуздук комитет президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 24 январдан тарта мамлекеттик мекеме министрликтерде иштегендердин, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, президенттин администрациясынын кызматкерлеринин дипломдору менен жарандыгын текшерип баштайт. Бул текшерүү 3 айга созулуп, анын алкагында ушул эле документтер жогорку кеңештин жергиликтүү жана шаардык кеңештин депутаттарынан да текшерилет. Атайын кызмат жасалма документтери бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, бардык деңгээлдеги депутаттарды ээлеген кызматын өз алдынча бошотууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругу менен Самат Исабеков кайрадан финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы билдирди. Аны 20 январда бажы кызматынын жамаатына министрлер кабинетинин жетекчисинин биринчи орун басары Арзыбек Кожошов тааныштырды. Самат Исабеков былтыр 7 июнда бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалып, 26 октябрда кайра кызматтан алынган. Ал 1996 жылдан бери бажы органдарында ар кандай ыкчам кызматтарда иштеп келген. 2021 жылы 26 октябрда бажы кызматынын жетекчиси болуп дайындалган Адилет Куанышбековду улуттук коопсуздук комитет 17 январда коррупцияга айыптап кармады. 19 январда Бишкектин 1 май райондук соту аны 17 мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алды. Ал жумуштан качан алынганы тууралуу расмий маалымат берилген жок. Эл аралык кабарлардан АКШ жана анын Европалык өнөктөштөрү Украинаны колдоо жана Орусияга бул өлкөгө карата агрессиясын токтотуу маселесинде бир позицияда экенин аныктап алышты. Бул тууралуу Берлинде Британиянын, Франциянын жана Германиянын тышкы иштер министрлери менен жолуккандан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Ал эгер Орусия Украина карата чабуул жасаса, алар чогуу катуу жооп кылышарын белгиледи. Чабуул катары ал орус аскерлеринин Украина жергесине киришин атап, андан башка кыйыр чабуулдар болсо да чара көрүүлөрүн кошумчалады. Мунун алдында АКШнын президенти Джо Байден Орусия Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертип, бирок Владимир Путин аскердик чабуул кылса, анын арты Москва үчүн экономикалык кесепеттерге алып келерин эскерткен. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украина кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, буга каршылык билдирген. Молдова парламенти 20 январда Орусиянын Газпром компаниясына газ үчүн карызды берүүдө көйгөйдөн улам энергетикалык тармакта 60 күнгө өзгөчө абал жарыялоо тууралуу өкмөттүн сунушун бекитти. Премьер-министр Наталья Гавлицанын айтымында Газпром январ айы үчүн төлөмдүү жылдыра туруу боюнча Молдованын өтүнүчүн четке каккандыктан өлкө ушул режимде жашай турушу керек. Өкмөт Молдова газ 38 миллион долларды 20 январга чейин төлөп, калган 25 миллион долларды кийин төлөөсүн ушун бергенин билдирүүдө. Узаган жылдын соңунда орусиялык компания эгер тараптар көгүлтүр отун боюнча келишимди узартпаса, Молдовага газ берүүсүн токтотушу мүмкүн экенин эскерткен. Келишим былтыр сентябрда аяктаган болчу. Молдова былтыр октябрда да өзгөчө абал жарыялап, башка коңшу мамлекеттерден газ алып турган. Кийин Газпром менен келишимин дагы 5 жылга узарткан. Ички иштер министрлиги Евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн уурдалган автоунаалар Кыргызстандан табылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2021 жылдын 30-декабрында министрликтин кызматкерлери Бишкек шаарындагы автосалондордун биринде тинтүү жүргүзүп, 18 автоун алынган. Анын ичинен 5 премиум класстагы машине 2020-2021 жылдары Швецияда уурдалганы аныкталды. Бул ички иштер министрлигинин Интерполдун улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында ишке ашкан. Ушул тапта автоунаалдарды уурдоого тиешеси бар адамдарды аныктоо, Интерпол эл аралык кылмыш полициясы тарабынан издөөгө алынган башка машинелерди табуу иштери жүрүп жатат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Бүгүн 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда -1.6, Таласта 0.5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3.8, Ысык Көл облусунда -3.2, Нарын облусунда -5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, азырдагы асман ачык, абанын температурасы 3-5 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кара Балта шаарында жанын кыюуга аракет жасаган 4 кыз ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 19 январда Жайыл районунун тез жардам кызматына дары ичип уулануу, өз өмүрүн кыюуга аракет кылуу боюнча кайрылуу түшкөн айтылат. Бирок кыздардын бул аракетинин аркасында адам укугуна байланыштуу себептер чыгууда. Замира Кожобаеваны уксак.
19 январда болжол менен саат 19:20 чамасында Жайыл райондук милициясына Кара Балта шаарынын 4 тургунун кыздар дарыга уулануу менен өмүрүнө кол салганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Алар Кара Балта шаардык ооруканасына тез жардам менен жеткирилип, кыздарга биринчи жардам көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кыздардын өз өмүрүнө кол салуу фактысы Жайыл райондук милициясында катталып, иликтөө иштери башталды. Бул маалыматты улай Кара Балта шаардык ооруканага бардык. Оорукананын башкы врачы Айнура Эмашева 19 январда кечке жуук 4 кыз өмүрүн кыюу максатында дары ичип, тез жардамга кайрылышканын, алардын экөөнүн ашказанына зонд жиберилип, зыянсыздандырылганын ырастады. Башка дарыгердин айтуусунда калган 2 кыз ашказанын жуудуруудан баш тартышкан. Процедура бүтөр менен алар үйлөрүнө кетишти. Абалдары канааттандырарлык болчу, деди башкы врач. Өмүрүнө кол салууга аракеттенген кыздардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кыздардын бири суицид аракетинин артында аларды сойкулукка айыптаган адамдардын жалган жалаасы турат, деп жазган каты социалдык тармактарга тарады. Атын атагысы келбеген карабалталык аялдын айтымында өткөн айда бир нече адамдар шаардагы сауналардын бирине барып, ал жерде иштеген кыздарды кол телефонуна тартып алган жана сойкулукка айыптаган. Микрофонго да сүйлөп берүүнү каалабаган маектешибиз кыздардын өз өмүрүнө кол салуусуна ошол видеонун тиешеси болушу ыктымал деп эсептейт. 19 декабрда Кара Балта шаарынын активисттерибиз деген жаштар шаардык мэриянын жана айрым сауналардын алдына барып, бийликке кайрылуу жасашкан. Алар Кара Балта шаарындагы сауналарды жабууну талап кылышкан.
Кара Балта шаарында 3-4 сауна бар экен. Ал жерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп мына чогулуп жатабыз. Урматтуу Сады Нургожоевич, Камчыбек Ташиев, силерге кайрылат тилек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрпөңүздөр деп биздин эртеңки күнкү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Кара Балта жаштарынын шаарынын атынан жаштарынан дагы бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар.
Могу Кара Балтада 3-4 сауна бар, бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу.
Активисттердин бул кайрылуусунан көп өтпөй, өздөрүн сойкулукка айыптаган адамдардын айынан жарык дүйнө менен коштошууга мажбурлугун жазган кыздардын жан кыюу аракети катталды. Укук коргоочулар бул эки окуянын байланышы бар деп сыпатташууда. Кылымшамы Бекмет уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова коомчулук кыздардын укугун сактап калууга тийиш деп эсептейт.
Жеке турмушка, жеке жашоого кийлигишкенге акысы жок. Анан эми тиги кыздар коркпой эле алардын үстүнөн арыз жазса болот. Кыздардын өз өмүрүнө кол салууга жеткизген деген доведение до суицида деген бирине аркылуу кылмыш иш козголсо болот.
Коркутуунун айынан жан кыюуга барганы айтылып жаткан кыздардын маселесин Акыйкатчы институту электемекчи. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов бул ишти өз көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди.
Бул иш менен сөзсүз эле бизди кызыгып тиешелүү иштерди алып барабыз го, сөзсүз алып барабыз, конечно.
Кыргызстанда адам укугу баш мыйзам менен корголгон. Мыйзамдан тыш аракеттер болсо, аны тиешелүү органдар карап, баа берет. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самуйкожо Азаттыкка айтты.
Адеттүү болобуз деп адепсиздикке барбашыбыз керек да. Мыйзам деген бар, биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Эгерде алар кандайдыр бир мыйзам бузуп атса же башка нерсе кылып атса, аны мыйзам өзү жазасын берет. Анан эгер биз мындай эмеге алып келсе хаос болуп кетсе, эртең көчөгө элдин баары чыгып, эртең уже таш бараңга алып баштаса эмне болот?
Кыргыз кыздардын жүрүм турумун тескөө максатында мыйзамсыз аракеттерге барган адамдардын окуялары буга чейин да катталган. Айрым өздөрүн патриот деп атаган топтун Орусиядагы кыргызстандык мигрант кыздарды жылаңаштап алып суракка алган тасмалары интернетте 2012-жылдан тарта пайда болгон. Андан бери бир нече тасма интернет аркылуу таратылса да, алардын ичинен эки кыз гана тартип коргоо органдарына кайрылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жакынкы айларда бензин дагы 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы ыктымал. Нефтетрейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы заводдордо мунайдын баасы көтөрүлгөнү менен негиздеди. Өлкөдө акыркы бир жыл ичинде күйүүч май улам көтөрүлүп жатып 2 эсеге кымбаттады. Кыргызстандын бийлиги импортко көз каранды бул товардын баасын көзөмөлдөй албай келет. Токтосун Шамбетов токсак.
Кыргызстанга күйүүчү май ташып келүүчүлөр эми Орусиядан бензиндин тоннасына 110 доллар, дизелди 130 долларга кымбат алышат. Ага ылайык, Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын эсептөөсүндө жакынкы айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн. Ассоциациянын жетекчиси Канатбек Эшатовдун айтымында баалар дароо эмес, акырындык менен жогорулайт.
Россиядагы нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге берген түнү бааларды, мисалы үчүн бензин группасына боюнча 1 тоннасына 110 долларга көтөрүштү. Ал эми дизель отунда болсо 130 долларга көтөрүлдү. Бул эмнени айтып атат? Бул биз мына жакынкы бир айдын ичинде бул келишимдер түзүлүп, ал көлөмдө Кыргызстанга келип сатылып баштаганда ушул убакыттын ичинде бензин группасы боюнча 4 сомго чейин кымбаттоону, ал эми дизель отуну боюнча 6 сомго чейин кымбаттоону күтүп жатабыз да.
Учурда Бишкектин ири май куюучу жайларында бензиндин АИ-95 үлгүсү 64 сом 50 тыйын, АИ-92 үлгүсү 58 сом 90 тыйын, ал эми жайкы дизель 59 сом, кышкысы 69 сом 30 тыйындан сатылып жатат. Алыскы аймактарда күйүүчү майдын баасы борбордон 5 сомго чейин кымбат болот. Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда АИ-92 үлгүсүндөгү бензин көп сатылат. Ошондо акыркы кымбаттоолорго ылайык АИ-92 үлгүсү 63 сомго чыгышы мүмкүн. Өлкөнүн транспорт тармагы автоунаа жолуна гана байланган Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы калктын жашоо турмушуна дароо таасир этет. Мунай менен кошо айрым азык түүлүк, кызматтар дагы кымбаттайт. Бишкекте көчө бойлой турган таксистердин тынчсызданганы бензиндин кымбатташы болуп турат. Дубанбек Осмоналиев аттуу айдоочу мындай деди.
Эптеп күнүмдүк эмеге иштеп атабыз. Бензинге кетип калып атат. 1.5га чейин коем. Мурун болсо 800 эле койчумун, 700. 700-800. Азыр 1.5га, 2 эсе кымбаттады да. Билбейм эми бул эме биз эмелер зависит этет да, жана алып келгендер эле кошуп атпайбы. Мисалы үчүн Россиядан алып келгендер 10 сомдон кошуп атат да, мисалы үчүн да, минимум.
Мурманбек Карасартов ишине байланыштуу машине менен көп жүрөт. Ал бензинге акча көп сарптай баштагандыктан көрсөткөн кызматынын акысын жогорулатсамбы деп ойлонуп турат.
Ошо бензин кымбаттаган, ошо продукттар кымбаттаткан, ошол мүмкүнчүлүк ошондон болот эми, ошондон болот окшойт, ошондой ойлойм мен дагы анда. Кесепетти чоң эле ошон үчүн. 1-3 сомго куйсак, 1 күн, 2 күн, 3 күн жүрсө элек. Азыр 3 сомго бир барып келгенге, жумушка барып келгенге эле куясың да 3 сом 4 сомду.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2020 жылдан бери күйүүчү майдын баасы 20 сомдон ашыгыраак суммада кымбаттады. Айрым эксперттер мунайдын баасы мындан арыдагы жогорулай берерин эскерчет. Айрыкча жазгы талаа иштери башталарына 1-2 ай калганда күйүүчү майдын кымбаттаганы дыйкандарды уайымга салат. Фермер Манас Матов Евразия экономикалык биримдигиндеги Казакстандан мунай алып келүү жолго салынбай жатканына бийликти сындайт.
Ал автоматтык түрдө баага таасир этет. Албетте да, бир өндүрүмдүн өздүк наркы кымбат болот. Эл алар базарда атаандаштык жагынан жабыр тартат дегендейчи. Элден мурда ошо фермерлердин өзүнүн ишмердүүлүгүн терс таасир. Жыл деле мына Казакстан менен сүйлөшүп атабыз дегенине бир канча жыл болду мисалы үчүн. Анан депутаты да айтат, өкмөтү деле айтат, эч кандай жок. Кандай сыр бар биз үчүн караңгы? Жөнөкөй адамдар үчүн биз үчүн караңгы.
Чынында коңшу Казакстанда мунайдын баасы 20 сомдун тегерегинде арзан. Кыргыз бийлиги Казак өкмөтү менен күйүүчү майды ташып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айтканы менен жыйынтыгы белгисиз. Учурда тийиштүү органдардан күйүүчү майдын баасы жөнүндө комментарий ала алган жокпуз. Өткөн жылдын аягында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күйүүчү майлоочу майлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын билдирген. Орусия 2022 жылы бажы алымы жок Кыргызстанга 650 000 тонна бензин жана 550 000 тонна дизель отунун берээрин кабарлаган. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. Серепчилер Кыргызстанда кара майдын баасын туруктуу кармап туруу үчүн өлкөдө мунайды кайра иштетүүчү заводдордун ишин өнүктүрүү керек экенин айтып келишет. Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда чалгындалган 290 миллион тонна мунайдын запасы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 21 январ жума күнкү берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда экс-депутат Рыскелди Момбековду Бишкектин 27-1 май шайлоо округунун депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тартты. Оштун Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахангир Махмудов 20 январда авто кырсыктан каза болушту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чукулук кырдаалдар боюнча комитети жарандардын эл аралык каттамдарына уруксат берүүнү жана өлкөлөр ортосундагы вакцина алуу тууралуу чектөөлөрдү жеңилдетүүнү сунуштады. Баткенде пенсияны көбөйтүп айлыкты көтөрүү сунушу берилди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде бар. Ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык уналгысы деген баракчадан да тапсаңыз болот. Инстаграмда азаттык чекит кейжи деген баракчабызга жазылсаңыз жаңылыктарды убагында окуп турасыз. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы жарандык коом өкүлдөрү тажик бийлигине бир нече талап коюп, алар аткарылмайынча ыкчам тергөө тобу менен кызматташпай тургандыктарын билдиришти. Ошондой эле Тажикстандын УКМКнын облустук башкармалыгынын башчысын кызматтан алуу талабы да айтылды. Бадахшандык активисттердин жагдайына Эльвира Будайчева кайрылмакчы.
Кошу Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы жарандык коомдун өкүлдөрү бийликке коюлган талаптар аткарылмайынча тергөө тобу менен мындан ары кызматташуудан баш тартышаарын айтып чыгышты. 18-январда аймактын жарандык активисттери кирген комиссия 44 кыймылынын төрагасы Хужамри Пирмамадов талаптар жазылган кайрылууну тергөө тобунун башчысы Мансур Хакимзадага тапшырды. Анда алар былтыр 25-28 ноябрда болгон аймактагы окуялар боюнча бир тараптуу тергөөнү токтотууну талап кылышкан.
Тергөө жөнөкөй жарандарга карата гана жүрүүдө. Рошткалы районундагы 3 адамдын өлүмүнө жана 17 кишинин октон жаракат алышына күнөөсү барларга карата тергөө такыр жүргөн жок,
деди Хужамри Пирмамадов. Жарандык активисттер ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алууну, митинг учурунда жарандарга каршы курал колдонгон күч түзүм кызматкерлерин болжолдуу камакка алынышын жана Хорок шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисине жалган көрсөтмө бергени үчүн кылмыш ишин козгоону талап кылышууда. Бул талаптар жазылган кайрылууга бадахшандык 13 активист кол койгон, бирок азырынча расмий дүйшөмбү активисттердин бул талаптар боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми апта башында Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасындагы Жеке Булак Азаттык радиосунун тажик кызматына аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү дүйшөмбүдөн Хорокко учуп кетишкенин билдирген. Маалыматка ылайык, тергөөчүлөр жыл аягына чейин аткарылган иштер боюнча отчет берүү үчүн борборго кайтып келүүгө аргасыз болгондугуна байланыштуу тергөө убактылуу токтотулган. Комиссия 44 кыймылынын төрагасы Хужамри Пирмамадов 19 январда Озоди радиосуна берген маегинде тергөөчүлөр Хорокко келгенин ырастап, бирок алар Гүлбиттин Зиябековдун өлүмүнүн себебин иликтебей кайра кетишкенин билдирген. Хороктогу окуяларды иликтөө боюнча ыкчам тергөө тобу былтыр 9 декабрда президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен түзүлгөн. Анын курамына укук коргоо органдарынын 20 кызматкери жана жергиликтүү жарандык коомдун 6 өкүлү кирген. Деген менен жергиликтүү калк бийлик убада кылган иликтөө тыкыр жүрбөй жатканына, аймактагы интернет байланышы толук калыбына келбегенден нааразы. Эске сала кетсек, 25 ноябрда Тоолу Бадакшандын Шохтар айылында милиция менен аскер күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда жергиликтүү тургун Гүлбиттин Зиябеков көз жумган. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам облус администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 күндүк акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, 2 адам каза болуп, бир нече киши жараат алган. Прокуратура райондо барымтага алуу жана улут аралык арыздашууну козуткан деген айып менен издөөдө жүргөн Зиябековду кармоо операциясы болгонун тастыктаган. Көзөмөл органы тараткан билдирүүдө Зиябеков укук коргоо органдарына тапанчадан атканы, ага каршы кызматкерлер ок чыгарууга аргасыз болгону айтылат. Хорок Тоолу Бадакшан автоном облусунун административдик борбору. Анын калкынын көпчүлүк бөлүгү перстектүү ислам дининдеги шиит агымын карманган памирликтер түзөт. Бадакшан автоном облусунун аймагында памирлик кыргыздар да жашайт. Бул аймак бир эле учурда 3 мамлекет Кытай, Кыргызстан жана Ооганстан менен чектешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 27 мартта Лос-Анджелес шаарында Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт. Баш байге үчүн Кыргызстанда тартылган тасмада ат салышууда. Немис режиссёру Мария Брендлинин Ала качуу Taken Run деген тасмасы эң мыкты кыска метраждуу көркөм тасма номинациясы менен Оскардын кыска тизмесине кирген. Тасмада ала качууга дуушар болгон кыздын тагдыры баяндалып, деги эле ала качуу деген эмне экени сүрөттөлөт. Кабарчыбыз Канат Рыскулов режиссер Мария Брендл менен тасманын жаралуу идеясы, киносу чыларын тасмага берген баасы тууралуу маектешти.
Астара келиңиз. Эмне аласыздар?
Мен үстүмдөн аттап кетсең, өмүр бою жакшылык көрбөйсүз.
Урматтуу көрүүчүлөр жана радио угуучулар, биз азыр немис режиссёру Мария Брендл менен байланышабыз. Ал ала качуу тууралуу тасма тартып, ал фильм Оскардын кыска тизмесине кирген дагы башкы сыйлык үчүн күрөшкөн турат. Hello, Мария. Саламатсызбы, Мария?
Саламатсызбы.
Thank you. Биз менен байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге чоң рахмат.
Биринчиден акыркы ийгилигиңиз менен куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Кандай сезимдерге бөлөнүп турасыз?
I'm super excited.
Аябай толкунданып, абдан бактылуу болуп жатам. Анткени бул биз үчүн чоң жаңылык. Биз тасмабыздын мынчалык ийгиликтүү болорун күткөн эмеспиз. Ошондуктан абдан толкунданып турам.
So I'm very excited at the moment.
Мария, can you say? Мария, айтсаңыз, ала качуу тасмасын Кыргызстанда тартуунун алдында бул теманы изилдедиңизби? Кантип тартып калдыңыз? Тасма канча убакытта тартылып бүттү?
We had 2 years preparing the film. I had a lot of research.
Биз тасманы тартууга 2 жыл даярдандык. Көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ала качууга дуушар болгон көптөгөн кыздарга жолугуп, алардын окуяларын уктум. Мына ушул окуяларга сай эсеп салып, алар жөнүндө сценарий жазганга көп убакыт кетти. Биз тасманы 2017 жылы тарта баштаганбыз. 2020 жылы аягына чыгардык.
And we finished the film in 2020, August 2020.
How had you learned about Ала качуу? Ала качуу тууралуу сиз кайдан уктуңуз? Бул тууралуу укканда кандай реакция кылдыңыз эле?
I learned about it because a friend of mine was in Kyrgyzstan for some weeks and he came back and told me about his.
Мен ала качуу туурасында биринчи жолу бир нече апта Кыргызстанда жашап келген досумдан уктум. Ал өлкөдө ушундай көйгөй бар экендигин айтты. Досум ага ала качууга дуушар болгон бир кыздын окуясын айтып берди. Мен ага чейин бул туурасында такыр уккан эмесмин. Мына ошондон кийин маселени изилдей баштадым. Кыргыз коомунда мындай окуялар аз эмес экенин билдим. Буга чейин бул көйгөй тууралуу билбеген эмим үчүн уялдым. Кыздардын ала качуудан кийинки тагдырлары кандай болоорун билгим келди.
And I wanted to make a film about it.
Why did you choose this? Эмне үчүн бул теманы тандадыңыз? Сиздин пикириңизде ала качуу эл аралык деңгээлдеги көйгөйбү?
I think so, yes. A lot of women have no choice.
Ола, мен ошентип ойлойм. Көптөгөн кыздар өз каалоосу менен турмуш курбайт. Башка чөйрө, башка маданият менен тарбияланган өкүл катары мунун баары мага кызык. Эң маанилүүсү кыздар аялдар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп жатканын дүйнө билиши керек. Мен ушул туурасында айткым келет.
You had written that you want to make silenced voices.
Сиз угулбай калгандардын үнү болуп бере турганыңызды жазыпсыз. Кыргызстанда кыз ала качуу маселеси медиада жетишерлик деңгээлде чагылдырылбайт деп ойлойсузбу?
I think in the rest of the world it's not enough reflected in the media and this.
Менимче башка өлкөлөрдө бул тууралуу маалымат аз экени чындык. Көп адамдар ала качуу жөнүндө такыр уккан эмес. Мындай окуялар көмүскөдө калбай ачык айтылганы маанилүү. Аялдар бул мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек.
And the women have a chance to talk about that.
How the Western critics
Тасманы тагыраак айтканда зордуп үйлөнүү маселеси кеңири жайылганын сынчылар кандай кабыл алды?
Forced marriage is very wider.
Yeah, marriage by force is a huge problem from the whole world.
Мажбурлап никеге туруу бүткүл дүйнөдө чоң көйгөй. Мындай өлкөлөр көп, ал тургай Швейцарияда да бар. Мажбурлап никеге туруу ар кандай формада болот. Демек бул тема Кыргызстанда эле актуалдуу эмес. Кызыгы бул тасманы көрсөтүүгө көптөгөн кинофестивалдар кызыгып, реакциялар болду. Мага бир топ билдирүүлөр келди. Мага Кыргызстан жана анын эли абдан жакты. Байкашымча адамдар ала качуу маселесинин өзгөрүшүн эле эмес, бул өлкөнү дагы тааныгысы, Кыргызстандын табияты кандай кооз экенин көргүсү келет.
I see the people want to see this beautiful country too.
What kind of
бул тасманы Кыргызстанда тартып жатканда кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз? Эң кыйыны эмне болду? Кастингпи же бюрократиябы?
With the hardest moments.
I think the hugest problem we had was the pandemic. So we finished the film and in August 2020 and then there was a lockdown. I thought I can come back to Kyrgyzstan, show the
Эң чоң көйгөй пандемия. Тасманы 2020 жылдын август айында карантин учурунда бүтүргөнбүз. Кыргызстанга кайтып, ал жактагы адамдар менен баарлашып, эң сонун командага жолугуп, тасманы көрсөтөм деп ойлогом. Азырынча андай мүмкүнчүлүк боло элек. Бардыгы ордуна келет деп үмүттөнөм. Өзүм билбеген тилде кино тартуу мага да оңой болгон жок. Бирок актёрлор мага, мен аларга ишенип иштештик. Тасма жеке меники эмес, командалык иш болду.
We are turning to media. Do you think the issue of take and run, forced marriages...
Кандай ойлойсуз? Кино тартуу менен дегеле заманбап искусство аркылуу ала качуу маселесин жоюуга болобу?
Yeah, I think...
Ооба, бул диалогду жаратат. Дегеле өлкөдө эмне болуп жатканын көрсөтөт. Тасмадан маселени ачык көрө аласыз. Адамдарга кайрылуу жасайт жана алардын оюн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин тасмада өз үлгүсү менен башка кыздарды шыктандырган, өз укугу үчүн күрөшкөн күчтүү каармандын образын жараттуу маанилүү болчу.
How is your overall impression?
Кыргызстан сизде кандай таасир калтырды? Жергиликтүү киноиндустриянын өкүлдөрү да сизде эле Оскар киносыйлыгынын кыска тизмесине кире алат деп ойлойсузбу?
Like you.
Yes, I really think so. I met a lot of amazing.
Ооба, мен ага ченем. Мен мыкты тасмаларды жараткан көптөгөн кыргызстандык кинорежиссёрлор менен тааныштым. Кыргызстан кереметтүү эли бар, сонун өлкө. Командамдагы жигиттер менен байланышып турам. Алар азыр да иштеп жатат. Тасма тартышууда. Кыргызстанда эл аралык деңгээлге чыга турган таланттар көп.
Can you share us with your future plans?
Келечектеги пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Кыргызстанда дагы эле кино тартасызбы? Эгер ошондой болсо, сиз кайсы темаларга кайрылат элеңиз?
Interest.
I hope I can work.
Келечекте Кыргызстанга кайтып келип иштесем жакшы болмок. Дегеле сиздерде Кыргызстанда көңүл бурууга арзый турган ар кыл темалар бар. Коронавируска байланыштуу бул тууралуу азыр так бир нерсе айтуу кыйын. Ошентсе да, мен келечекте Кыргызстанга барам деп үмүттөнөм.
In this pandemic situation because of COVID we don't know what happens the next time, but I still hope.
Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгынын кыска метраждуу тасмалар тизмесине кирген Мария Брендлдин ала качуу тасмасы тууралуу кесиптешим Канат Рыскуловдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 21 январдагы берүүлөрдү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бийлик сырлары рубрикасынын коногу легендарлуу парламенттин мурдагы депутаты коомдук ишмер Орман Шаршенов болмокчу.
Сөзсүз түрдө бийликтин башында бир киши бар болгондон кийин анда бирөөсү айтпай туруп жасаш бизге биз ошого көнүп калган тартиптүү элдерден болчубуз да.
Кыргызстанда ЮНИСЕФтин демилгеси менен ымыркы айлардан тарта 6 жашка чейинки балдардын өнүгүүсүнө байланыштуу ата энелерге багытталган Беба уюлдук тиркемеси иштелип чыкты.
Бул тиркеменин дагы бир чоң артыкчылыгы интернети жок жерде деле иштей берет. Бир жолу көчүрүп алгандан кийин ал балким региондордо, алыс каймактарда интернет айым эле боло бербейт.
Алдыда ушул темадагы маектер дугасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда экс-депутат Рыскелди Момбековду Бишкектин номер 27-чи 1-чи май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тартты. Мындай сунушту Боршайкомдун документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу тобу берип, аны Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 мүчөсү бир добуштан колдоду. Ага Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Бул маселе былтыр парламенттик шайлоодо да көтөрүлгөн. Боршайком өткөн жылы Момбековду социал-демократтар партиясынан талапкер кылып каттап, 24 ноябрда кайраны жокко чыгарган. Саясатты жогорку сотко арызданып талап келген кайра калыбына келтирип, былтыр 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Ал жасалма диплом тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Оштун Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахонгир Махмудов 20 январда автокырсыктан каза болду. Бул тууралуу маркумдардын жакындары билдирди. Маалыматка ылайык, спортчулар ушул эле күнү Баткен облусуна барып, Нур Баткен футболдук клубу менен келишим түзүп, кайра Ош шаарына кайтып келе жатышкан. Азырынча жол кырсыгынын чоо жайы белгисиз. Беларусьта жаңы конституция боюнча референдум 27 февралга белгиленди. Жарлыкка 20 январда Александр Лукашенко кол койду. Бюллетенде бир гана суроо болот: референдумдун катышуучуларынан баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдор колдобосу гана суралат. Добуш берүүгө чыгарылган чечим жарыяланган күндөн 10 күн өткөн соң күчүнө кирет. Негизги мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 22 беттен турат. Парламенттин президентке импичмент жарыялоо укугу жоюлат. Чет өлкөдө жашагандар президентке талапкер боло алышпайт. Президент өмүр бою кол тийбестик укугуна ээ болот. Конституциянын долбоору Александр Лукашенконун чексиз авторитардык башкаруусун дагы чыңдап, анын 2035 жылга чейин бийликте калуусуна өбөлгө түзөт. 2020 жылы 6 мөөнөткө барган талаштуу президенттик шайлоодон кийинки катаал репрессияларга болгон терс реакциядан соң Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган. Жергиликтүү кабарларга келсек, Баткенде чек арага жакын 62 калктуу конуштардын тизмеси бекитилип, аларды киреше салыгынан 10% 5% чейин төмөндөтүү, пайда жана сатуудан салынуучу салыктан толук бошотуу сунушу берилди. Бул иштер Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын негизинде аткарылып жатат. Андан тышкары ооруканаларда 50% арзандатуу менен дарылоо, 50% арзандатуу менен лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүү, ички иштер министрлиги тарабынан соттолбогондугу тууралуу маалыматтарды акысыз берүү каралды. Баткенде чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочуларынын пенсияларын 2000 сомго, жөлөк пулдарды 2 эсеге жогорулатуу сунушу берилди. Ошондой эле дарыгерлер, мугалимдер, күч түзүмдөрдүн кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүсү дагы сунушталып жатат. Президент Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга 2021 жылдын 10 сентябрында кол койгон.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кезек бийлик сырлары берүүсүндө анын бул жолку коногу легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Орман Шаршенов болду. Ал маегинде кантип коммунист болгонун, сусамырлык кыздар 34 жыл жумгалга күйөөгө чыкпаганын, Ош окуясынын иликтеген депутаттык комиссиянын иши кантип токтогонун, Чубак Ажы менен эмне үчүн сотко барганын тууралуу суроолорго жооп берди. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук варианты Азаттык радиосунун интернет сайтында дарига азаттык чекит орг маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Орман Шаршенович, ошентип сиз легендардык парламенттин депутаты болуп турган убакта көп эле тагдыр чечкен маселелер болду. Сиз бир комиссияга кирип иштептирсиз да, бул ошол убактагы Ош окуясын териштирүү жана ага баа берүү комиссиясыначы. Ушундай болгонбу?
Болгон.
Сиз айтсаңыз, ошол убакта СССР бар эле, коммунисттик партиянын биринчи секретари Масалиттин бийлиги бар эле, ал кишини күнөөлөп аткан дагы учурлар бар эле. Сиздердин комиссия ушул окуяга так ачык бир баасын, адилет баасын бергенби? Ошондой баа берүүгө шарттар болгонбу?
Болгон.
Кантип баа бердиңер? Ал окуяны эмне деп баалады?
Июнь айынын 4-түндө Каргашалы Ош окуясы башталды. Алтысы күнү, беши күнү кечинде Абсамат Масалиевичке мен, Төлөгөн Касымбеков, Кожомкулов дагы 5-6 киши болуп кирдик. Анан Төлөгөн Касымбеков аксакал мынтип айтты: Орман, сен СМИнин печаттын комиссиясынын төрагасысың. Ошон үчүн сен доклад жаса. Абсамат Масалиевичке башка семетпейли, как комиссиянын төрагасы катары биздин депутаттык комиссия ушундай деген суроо коюп атат. Эмне үчүн тиякта Ошто эл кырылып атса, биз биякта отурабыз? Эмне үчүн депутаттар бара албайт? Бир да машина каттабайт, бир да самолет учпайт, эл эмне болсо ошол болсун дегенби деп бир болсо айтыңыз, анан сөз уланып кетет деди. Дал ушундай кылып Абсамат Масалиевичке кирип мен айттым.
Кабинетине кирип айтты. Парламентте маселе көтөрүлгөн жокпу андай?
Парламентте биз көтөрбөй туруп айттык.
Биринчи кабинетте
барып айттык. Адегенде тиги киши менен сөздүн башын чечип алыш керек да. Анан эгерде ал кишиге айтпай туруп эле өзүбүзчө кабинеттен биз билебиз, биз парламентпиз, биз кыйынбыз десе болсок, анда эл экиге бөлүнүп кетет. Сөзсүз түрдө бийликтин башында киши бар болгондон кийин анка бирөөс айтпай туруп жасаш бизге биз ошого көнүп калган тартиптүү элдерден болчубуз да. Кирип айтканыбызда Абсамат Масалиевич айтты: мен түшүндүм келген маселеңерге, мен өзүм ошол жактын колуну болом, мен силерден беш бетер эмне кылар айламды таппай атам, чын эле барып көрөбүз десеңер, эртең эртең менен саат 7:00 Манас аэропортунда болгула, барам дегендердин баары ошол жерге келсин деди дагы сөз бүттү. Урматтуу депутаттар, бара берсеңиздер болот деди. Башка сөз болгон жок. Чыктык. Эртеси күнү эртең менен саат 7:00 биз 11 киши аэропортто болдук.
Ушу комиссияны парламент түздүбү?
Биз келип эле парламентке айттык да.
Анан
ошо Төлөгөн Касымбек киши ошол жерден тандады. Бобулов барат, Орозбек барат. Орозбек райком биринчи секретарь болуп жүрбөдүбү алайда? Ошол барат, тиги барат, бул барат деп комиссиянын баарын тең Төлөгөн Касымбекович айтты. Обкомго келгенде Абсамат Масалиевич мынтип айтты: Орман Шаршенович, сиз ушул келгендердин төрагасы, комиссиянын төрагасы сиз болосуз. Бул жерде канча убакыт талап кылсаңар ошончо болосуңар. Башка суроо барбы деди? Жок деди биркилер. Мен Төлөгөн Касымбеков, Бабулов болуп биз Баткендибизге кетебиз деди. Биягыңызды. Ошону менен аерден тарап кеттик. Мен 24 күн жүрдүм. 24 күн. Ар бир райондо 2 күн. Ар бир районда 2 күн, 3 күн, 2 күн, 3 күн ый Куран окуу, ар бир жолугушу Куран окуу менен башталат. Анан кийин ый, анан арыз муң, анан минти, анан тигинти, анан мындай болду, анан тигиндей болду деп. 24 күндөн кийин июндун аягында Бишкекке келдик. Бишкекке келип мен айттым, мага 3 күн керек. Асамат Масалиевич айтты: үч келдиңерби, справка гана кел деп. Айтты: бир экземпляр кылып жасасың, мага алып келесиң. 36 барактан турган справканы түздүк. Ар бир районду өзүнчө түздүк. Ошондо ар бир райондордун айткандарын, кайсы райондон канча киши каза болгон, кандайча каза болгон, кимдер
корутундусуздар кандай болду эми?
Корутундуну жабык өткөрөбүз деди. Эски зданиядан өткөрдү, закрытый заседание деп.
Кандай деп баа бердиңиздер эле окуяга?
Окуянын 20-25% кайран эл дегенди дөкөм Садырбаев.
Доорумбек Садырбаев.
Доорумбек Садырбаев. Ошол 20-25% ошол көргөздү.
Кандай көргөздү?
Биздин справканы окудук да. Мен чыгып окуйсуң дедим. Мен 20 мүнөт справка окудум.
Видеодо көрсөтүлдүбү?
ии аерде алып келиш керек болуп калды да а жөн эле кургак сөз болуп калып атпайбы
ооба
анан кийин ошол жерде момундай болгон тигиндей болгон монтип муусталган момундай башы болгон момундай ичи жарылган момунтип момун өлтүрүлгөн бычакталган дегендердин баары тең ошол жерде да анан кийин закрытый журналисттер катышкан жок анан баягыны көрдү мен 20 мүнөт окудум кагазымды бүттүм Орман Шершенович справка канакей деди мен айттым справка мынакей доклад мынакей башка экземпляр барбы деди жок деди сиз элдин алдында партиянын алдында башыңыз менен жооп бересиз мындан бир барак журналисттерге чыкпасын суроо барбы силерде деди жок деди анда мындай кылдык бул справка мынабул документ бул окулган азыркы эме ушул бойдон калат
ошондон кийин ошол доклад колдонууга
азыр биз башка комиссия түзөбүз деди официалдуу түрдө дагы бир комиссия түзүлөт аны төлөгөн касымбеков башкарат төлөгөн касымбеков эртең учат ошол комиссия менен барат анан кийин булар биз элди козутуп бирине бири карама каршы кое албайбыз
жок эмнеге сиздердин комиссиянын ишин жараксыз кылып жаңы комиссия түзүп атат
тигил жерде өтө аянычтуу көрүнүш биз болгонун болгондой жазганбыз моргтогуларды ошол бойдон сүрөттөрүн
анда Абсоматов Масалиевич мындай маалыматты эметкен чектеген экен анда
чектеди анткени ким Каримов менен Чыңгыз Төрөкулович жолугушуп биз бир элбиз деди биз түрк элибиз биз мусулманбыз
сиз ошол комиссиянын директору болуп турган убакта ошол убактагы муфтий Чубак Ажы Жалилов менен жырлаштыңыз да
бар
ушундай болду э
ооба
анын негизги себеби ал муфтийдин Сауд Арабиясына араб тилинде кат жазып кыргыздарды бедуиндер менен салыштырып койгон негизги себеп болгон деп дагы айтылды деги эле сиз экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы чырдын негизги төркүнү кайда эле
негизги төркүнү бул ичтен башталат да такай Чубак ажы ыйманы жолдош болсун өтүп кетти ал Ноокат район Ош областынын Ноокат районуна жума күнү балдар мектепке барбасын деп фатва жасат Ноокат районундагылар мектепке барбай жумушка да чыкпай коюшат ошкучу бардым Сооронбай Жээнбекович губернатор айттым мен ушундай маселе менен келдим десем эми динге сиз көп кийлигишпей эле коюңуз сиз эми Орман Шершенович бул жерде биздин өзүбүздүн тартибибиз бар тигиндей мындай деп
областтын губернатору ушинтип айттыбы
мен ал ишти өзүм колго алам мен ал ишти өзүм колго алам мен эметейин сиз да аэрдеги эл сизди тааныбайт сиз аэрдеги элди тааныбайсыз азыр Ноокатка барсаңыз тияктан бир киши келип сизди намаз окуга деп атат деп тескери агитация болот мен өзүм бүтүрөйүн мага ишенип коюңуз деди
барган жоксузбу анан
Ноокатка барганым жок барганым жок Ошто отуруп губернатор менен сүйлөшүп Оштун муфтийлерине жолугуп ал жердегилер менен 3 күн ошол жерде болдум дагы келиштин себеби эмнеде биздин конституцияда светтик мамлекет деп жазылып турат биз 5-күнү баарыбыз эмгек кодекси боюнча биз жумушка чыгышыбыз керек
окууга барышыбыз керек
окууга барыш керек балдар а тиги фатва жазып атат мен ошон үчүн айтып атам Чубак ажы бул жерден өзү кыргыз мамлекетинин гражданы болуп туруп кыргыздын ичиндеги кабыл алынган конституциясына жана эмгек кодексине карама каршы фатва жазып мындай деп чыгарды муну жандырыш керек сиздерди түшүнсүн деп айтып атам мамлекеттин ишине дин кийлигишпейт деп конституция жазып турат а сиздер түздөн түз карама каршылыкты түзөп атасыздар биздин карама каршылыгыбыз ушундан башталды ал кат кыргыздарды бедуиндерге теңеди а бедуиндер дегендер ким бедуиндер абсолютно мыйзамга баш ийбегендер алар өздөрү көчөт өздөрү конот каалаган жеринде отурат каалаган жеринде турат көчүп конуп төөлөр менен мал менен кой менен жүрө берет бизди мал баккан караңгы кишилерге теңеп койсо биз ошого макулбуз деп отурабыз анын кандай акысы бар кыргыз элин бедуинге булар кой баккандар бараны деген сөзгө алып келип алдык да биз
бирок акырында тиги Чубак ажы сизди сотко бергендей болду сот эмне болуп чечилди
алар бул теманы күчөтпөйлү деп жаап койду. Биз түшүнүк кат алдык, мыйзамга каршы мындан ары андай фатва жасылбайт деп чубагажы өзүнүн моюнуна алды.
Орман Шашенович, сиз катышкан дагы окуя ар кандай пикирлерди туудурган. Убагында 2017 жылы президенттик шайлоо болуп аткан убакта Сооронбай Жээнбек негизги атаандаш, андан кийин Өмүрбек Бабанов болчу, Атамбаев бийликте эле. Сиздер ошондо Өмүрбек Бабановдун президент Назарбаевко жолукканын аксакалдар аябай катуу сындап чыккансыздар да.
Ооба.
Эмне үчүн аяка барат депчи?
Ооба.
Бүгүнкү күн менен караганда ошол сыныңыздар күчүндөлөбү же мындай чыкпай эле койсок болмок экен деп калдыңыздар? Анткени болбосо сиздерди аксакалдарды ошол Атамбаевдин айгак тоосу менен чыгышты деп айтышты эле да.
Жок, аны телефон чалган Чүй областынын замгубернатору Ашыров деген жигит айтты. Орман Шаршенович, сиз кандай дейсиз? Ушинтип ушинтип Бабанов барып ушундай президенттин приемде отурат, биякта момундай сөз болуп атат.
Бийликтин кишиси айтып атат да.
Бийликтеги киши.
Эмне үчүн сиздерге кайрылуу деп анан?
Ачыкка чыгып бирөө бир улуу киши айтыш керек да. Анан АКПРСке келдим. АКПРСке келдим. Жанымда Күчүков Самарбек бар. Анан отурдук. Анан журналисттер сразу толуп калды. Толуп калып эле аны айттым. Азыр выбор жүрүп аткан учур. Мен любой фамилиясын айтыңыз деп атышат да. Мен айттым, азыр мен бир фамилияны айтсам, бул пиар болуп калат. Мына түшүнсөңөр, азыр баарына тиешелүү бир нерсени айтайын. Кимде ким президент болом деген киши барып кошуна мамлекеттердин президентинин босогосунда отуруп алып мени колдоп койду. Ошо эл атасы боло турган киши ошондой болобу? Эл атасы боло турган киши кошуна мамлекеттин эл башына барып алып туруп мени колдоп коюңуз деп ошого суранабы же элинен суранабы? Кимге барыш керек? Кимдин алдында тизелеш керек? Өзүңөр кыргыз элине падыша болобуз, кыргыз элинин президенти болом дейсиң дагы болуп турган президенттин алдына барып чөгөлгөнү кулдук сезиминен кутула албай туруп кантип падыша болосуңар? Мен дагы айтам, эгерде кайта чыкчу болсо.
Урман Шашенович, рахмат сизге. Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Ормон Шаршенов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
21 январь жума күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду дагы бир маек менен улантабыз. Улуттар уюмунун балдарды коргоо фонду ЮНИСЕФ жаңы төрөлгөн балдардан тарта 6 жашка чейинки балдардын ата энелери менен аларды баккан адамдарга багытталган БЕБА деген уюлдук тиркемени кыргыз тилинде чыгарды. Ден соолук, балдарды тарбиялоо, билим берүүгө багытталган акысыз тиркемени азыр 3000 ашуун адам колдонууда. Тиркеме тууралуу ЮНИСЕФтин эрте куракта өнүктүрүү боюнча кеңешчиси Бурлай Айтикулова жана тиркеменин медиа эксперти Сапаргүл Абдинабиева биздин студияда айтып беришти. Алгач эле БЕБАнын зарылдыгы тууралуу сурагым келип жатат. Бул кимдерге керек? Эмне себептен бул тиркеме дүйнөдө жайылып атат деги эле?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда ушул коомдук саламаттыкты сактоо уюмдары менен ЮНИСЕФтин Белграддагы кеңсеси тарабынан Европанын жана Борбор Азиянын өлкөлөрү үчүн атайын БЕБА иштелип чыкты. Бул ичине жалпы балдарды эрте куракта өнүктүрүү, оюн ойнотуу, алардын саламаттыгы, билим берүү, аларга билим берүү жана ата энелердин жоопкерчилиги деген бир канча бөлүктөрдү ичине камтыйт. Негизи азыр балдарды өнүктүрүү боюнча инновациялык жолдор абдан көп, а бирок БЕБА бул атайын кыргызчаланган, энелерге түшүнүктүү жана бир канча педагогтордун, психологтордун саламаттыкты сактоо тармагында иштеген адистердин текшерүүсүнөн атайын иликтөөлөрдөн иргелген маалыматтар. Жалпы ата энелерге жардамчы болгон курал.
Ошондо жаш курагы боюнча кайсы курактарга багытталган да?
0 жаштан 6 жашка чейинки балдары бар баардык ата энелер колдонсо болот. Андан сырткары тайэне таяталар, балдар тарбиялаган чоң ата чоң энелер, азыр бизде мигранттын балдары дагы аябай көп ата энелердин же эжелеринин колунда, аларды тарбиялаган баардык ата энелер же туугандар колдонсо болот. Ошондой эле педагогтор да колдонсо болот, тарбиячылар да колдонсо болот. Бул көп балдарга тиешелүү баардык жактарды камтыган, алардын үчүн жакшы куралма бул, колдонма болуп бере алат.
Бурлай айым, бул тиркеменин ичиндеги мазмуну тууралуу дагы сөз кылып бересизби? Эмнелерди камтыдыңыздар? Кандай ичинде интерфейс деп коюлса бөлүмдөр бар?
Саламатсыздарбы? Бул Бебо тиркемеси ата энелер үчүн деп атайын иштелип чыкты. 11 мамлекетте 19 тилде. Ушул тиркемени жүктөп алып туруп, Google Play Market'те азыр орнотулган. Калага каалоочулар кирип туруп, бекер эле аны өздөрүнүн телефондоруна, Android, iPhone телефондоруна ылайыкташтырылган, жүктөп алып иштетсе болот. Жалпы камкорчулар, балдарды ким караган жалпы камкорчулар. Бунда бизде категориялар ар түрдүү. Мисалга алсак, балдар менен балдарды оюн аркылуу өнүктүрүү. Бул аябай ата-энелерге кызыктуу. Азыр ушундай сунуштар түшүп атат, улуттук оюндарды дагы күтүлсө ошол жерге деп. Азыр бул дагы иштелүүнүн үстүндө. Андан кийин ата-энелердин жоопкерчилиги деген категориябыз бар. Ата-энелер өздөрүнүн жоопкерчилигин баланы тарбиялоодо, баланы өркүндөтүп өстүрүүдө сез билиш керек. Кандай жоопкерчиликтерди? Анын ден соолугуна байланыштуу, анын өсүшүнө, психологиялык, эмоционалдык, физикалык жана жалпы. Ата-энелер ошол издөө салып туруп, негизги сөз деп коебуз, ачкыч сөздү жазып туруп, ал жерден өздөрүнүн суроосун берип, каалаган суроолоруна жоопторду таап алса болот. Play Market'ке кирип туруп, анан Bebo деп жазып туруп, издөө салса чыгат. Буну жүктөп алгандан кийин ата-энелер өздөрүнүн балдарынын профилин толтуруп, канча баласы болсо, бир эле бала эмес, бир нече баласынын профилдерин толтурса болот. Анан ошол баласынын жынысын көрсөтүшөт, жашын көрсөтүшөт, аты жөнүн көрсөтүшөт. Бул баласы жөнүндөгү профилиндеги маалыматтар купуя сакталат.
Сапаргүл, ушул жерден бир суроо жаралып атат. Силер бул тиркемени иштеп чыгып атканда Билим берүү министрлиги же болбосо балким саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери менен сүйлөштүк деп атпайсыңарбы? Анан алардын да кызыгуусу болдубу бул тиркемени биз колдонсок, мындай бир кызматташууга кандай барышты алар?
Албетте, биздин Билим берүү министрлиги бул тиркемени жайылтууга абдан кызыктар болушту. Анткени аларга маалыматтардын баардыгы жеткиликтүү болгондон кийин алар окуп чыкты, карап чыгышты, кандай маалыматтар камтылган, кандай бөлүктөрдөн турат. Анан менимче балдарды өнүктүрүү баардык тараптар үчүн кызыктуу, өзгөчө эрте куракта өнүктүрүү. Азыр Бурлай эже айткандай эле, ал жакта керек болсо тест жүргүзө аласың. Мен жакында эле балам 3 ай, 3 жаш деп киргизсем, мага кечөө бош болсоңуз ушул тесттен өтүп коюңуз деп кат келди.
Кыргызча.
Анан ал каттан текшерүүдөн өтсөм, балаңыз кичинекей жана чоң топту түстөй алабы дейт. Ооба десем, астына манжалары менен эсептегенди билеби дейт, өңдөрдү ажырата алабы дейт. Ушул сыяктуу суроолорду берди, 10 суроо. Ооба деп баарын белгилесем, анда 100% көрсөткүч деп. Эгер деле ал жерде бир кандайдыр бир нерсени мен балам аткара албайт десем, анда алар кеңешин сунуштайт автоматтык түрдө. Силер адиске кайрылышыңар керек. Же болбосо ушул ушу көнүгүүлөрдү жасагыла деген сыяктуу. Бул менимче атайын баардык тараптар үчүн кызыктуу болсо керек.
Бурлай айым, буга чейин дагы балдарга багытталган, балдардын өнүгүүсүнө багытталган ар кандай оюн түрүндөгү, анан анимациялык түрдөгү бир топ тиркемелер кыргызча чыкканда, бирок алардын ошол ичиндеги мазмуну же болбосо өзүнүн максаты кандайдыр бир деңгээлде толуккандуу 100% аткарылбай калган учурлар болгондо, анан негизи бул которулган тиркеме болуп аткандыктан силерде да мындай техникалык мүчүлүштүктөр жаралышы мүмкүнбү мындан ары?
Мен жогоруда айтып кеткендей, бул азыр акыркы этап эмес. Бул тиркеменин үстүндө азыр текшерүү өтүп жатат, тесттерлөө. Тесттерлөө болуп атат. Өзүнчө окутулган группа бар, ал ар тармактагы адистер. Булар силер жогоруда айтып кетпедиңерби, саламаттык сактоо министрлиги жана Билим берүү министрлиги деп. Бул тиркемени иштеп чыгуунун башында эле ушул эки биздин мекемеден рабочий группалар түзүлгөн. Баардык ушул макалалар котормо болгону менен бул биздин ар бир мамлекет ошол өзүнүн мамлекетиндеги өлкөсүндөгү стандарттарга, закондорго, балдарга тиешелүү болгон кандайдыр бир нормативдүү акттарга жараша мамлекетте бекитилген. Ушул Билим берүү министрлиги тарабынан, саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан ошого жараша адаптация болду. Адаптация болуп, ушул эки мекеменин эксперттерин адистеринин кароосунан өтүп адаптацияланып, биздин Кыргызстандын ошол балдарына ата-энелеринин керегине жараша, муктаждыктарына жараша иштелип чыкты. Билим берүү министрлигинин стратегиясында ушул тиркеме, цифровой материал, цифровизация ушундай нерсе булардын иш аракеттик пландарында көрсөтүлгөн. Ошол стратегияга ылайык билим берүү министрлигинин стратегиясынан иштелип чыгышына жардам катары ЮНИСЕФ бул ушул билим берүү министрлигине жардамга келип туруп, ошолордун планынын аткарылышына кандайдыр бир көмөк көрсөткөндүн негизинде иштелип чыккан бул тиркеме.
Сапаргүл, анан негизи эле бул тиркемени жайылтуу Кыргызстанда кыргыз ошо колдонуучуларын көбөйтүү, кыргыз тилди колдонуучуларын көбөйтүү кандай багытта болот? Себеби муну сураганым себеби азыркы тапта жаш энелердин көпчүлүгү эле инстаграмдагы ар кандай маектешүү топторунда отурушат, анан ал жактан кеңештерди алышат, же болбосо ватсаптан кеңеш алышат дегендей.
Туура айтасыз, азыркы учурда апалар абдан балдарын өстүрүүдө активдүү, мурдагыдай такыр кайдыгерлик жок, баардык эле жаңы нерселер менен, жаңы ыкмалар менен, жаңы иликтөөлөрдүн негизинде маалыматтарды алып, анан ошонун негизинде баламды тарбияласам деп умтулган апалар аябай көбөйдү. Алар үчүн менимче бул зериштүү болбосо керек. Эгерде алар мисалы үчүн ошол эле инстаграмдан же ютубтан максаттуу түрдө бир маалыматты алайын деп кирсе, ал жакта ал маалыматты алып табышы мүмкүн, бирок бул эле айткандай ал канчалык текшерилди деген маселе турат да. Андан сырткары алгоритмдер бат эле ага башка түрлүү маалыматтарды сунуштап, анын натыйжада убактысы да көп кетип калышы мүмкүн, баласына да аз убакыт бөлүшү мүмкүн. Ошондуктан Бейбого киргенде бул максаттуу түрдө кирет жана өзүнө керектүү маалыматтарды алат, убактысын ашыкча сарптабайт жана жарнамалык негиздеги бир дагы кабарлар чыкпайт. Бул жерде ошон үчүн актуалдуу деп эсептейбиз. Инстаграмга киргенде деле башка нерселерге алаксып кетиши мүмкүн, убактысы көп куруп кетиши мүмкүн. А Бебодо баардык ден соолугунан тартып ата-эненин жоопкерчилигине чейинки баардык маалыматтар камтылгандыктан бул жака кирип өзүнө тиешелүү көнүгүүлөрдү жасап, ушул күнү биз врачка барышыбыз керек экен деп аны көрүп, ушул күнү биз вакцина алышыбыз керек экен, аларды белгилеп, ушул сыяктуу мындай ата-энелерге тапшырма жана эки тараптуу кызматташуу да ушуну сунуштайт. Анан биз муну азыр белгилүү блогерлер менен иштешип атабыз, гос органдар менен иштешип атабыз жана жалпы массалык маалымат каражаттары менен иштеп бул ушунча жайылтуунун аракетин көрүп атабыз. Анан натыйжа жакшы, азыр 3000 жакын колдонуучу колдонуп өздөрүнүн фидбек мындай кайтарым жоопторун берип атышат, абдан актуалдуу, жакшы экен деп. Анан бурул эже айткандай дагы оңдоп түзөөлөр кылат алдында.
Негизи ушул бурулай тиркемени чогултуп жатканда тиркеменин колдонуучуларын, алардын балдары жөнүндө бир маалыматтык кампа түзүлөт да, ошол маалыматтык кампа кандайдыр бир деңгээлде саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигине сөзсүз түрдө берилсе керек э маалыматтарчы. Мисалы жаш өзгөчөлүгүнө жашап өнүкпөй жаткан балдар тууралуу балким кандайдыр бир маалымат топтойсуздар дегендей.
Мониторинг оценка боюнча дагы өзүнчө пакет иштелип чыгып атат. Ошол ЮНИСЕФтин регионалдык кеңсеси тарабынан баардык мамлекет менен иштелип жатат. Кыргызстанда дагы ошол пакет мониторинг оценка боюнча ушунун негизинде сурамжылоолор болот. Баардык категория критерийлер боюнча баалоо жүргүзүлөт дагы, анан ошол саламаттыкты сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги тарабынан ошол баланын канчалык деңгээлде иштелип жатат, бала менен ата эне канчалык деңгээлде ушул тиркемедеги маалыматтарды практика жүзүндө иштетип атат, кайсы макалалар көбүрөөк окулуп атат, кайсы категорияларга көбүрөөк кирилип атат, баардык критерийлер боюнча мындай онлайн мониторинг дагы жүргүзүлөт.
Негизи ушул тиркемени кыргызчага которуу да, эми кыргызча иштеп чыгууда кандай кыйынчылыктарды көрдүңөр? Анан иштеп чыгуу учурунда эмне силерге жаңылык болду?
Которуп бул Бебо тиркемесинин макалалары ошол түпкүсү англис тилине, англис тилинен анан кийин ошол ар бир өлкөдө өзүнүн мамлекеттик тилине анан орус тилине которулуп атты. Бизде дагы орус тилине, кыргыз тилине техникалык сөздөр, айрыкча медициналык сөздөр которулганда, айрыкча оорулардын, бул жерде ден соолук жана бакубаттуулук деген дагы категория бар. Ошол именно ден соолук боюнча макалаларды, ресурстарды которгондо аябай эле кыйынчылык болду. Анан жакшы ушул рабочая группа бизде саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы центр деги адистер өтө жакшы активдүү иштеп беришти, эффективдүү иштеп беришти. Алар ушул кыргызчага которгондо, адаптациялаганда чоң жардам беришти. Аларсыз бул ишти ишке ашырыш кыйын эле. Айрыкча ушул медициналык терминдер, ата-энелер бул жерде ооруларды дагы Мисалы, баланын ичи катып калды, эки жумалык бала канча жолу заң чыгарыш керек, же болбосо кан аздуулук, анемия, да, ичи көбөйүп кетти, же болбосо жөтөл, анан кийин паралич, же болбосо көзүнүн оорусу, кулагынын угуусу, иши кылса ушундай оорулар боюнча симптомдору, эгер ата эне ушундай симптомдорду көрсө, ысытма болгондо,
бул тиркеменин дагы бир чоң артыкчылыгы интернети жок жерде деле иштей берет. Бир жолу көчүрүп алгандан кийин ал балким региондордо, алыс каймактарда интернет айым эле боло бербейт. Ал ата энелер кирип каалашынча маалыматтарды алып, каалашынча колдоно берет. Ошол эң чоң артыкчылыгы дагы бир.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз бүгүн Бириккен улуттар уюмунун балдарды коргоо фонду, башкача айтканда ЮНИСЕФтин колдоосу менен чыккан Беба тиркемеси тууралуу сөз кылдык. Беба тиркемесин 1 жаштан 6 жашка чейинки, жолусу 0 жаштан 0 жаштан 6 жашка чейинки баласы бар ата-энелердин баардыгы өзүнүн уюлдук телефондорунан жүктөп алса болот экен, ал бекер акысыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору ЮНИСЕФтин эрте куракты өнүктүрүү боюнча консультанты, кеңешчиси Бурулай Айтыкулова, ошондой эле ЮНИСЕФтин Беба тиркемеси боюнча медиа эксперти Паргүл Абдинабиева болду. Маектимен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум.